Šī gada septembrī Īrijā tika publiskots valdības rīcības plāns COVID-19 ierobežošanai. Tas paredzēja 5 dažādas karantīnas līmeņas, no kuriem augstākais būtu 5. Palielinoties saslimušo skaitam, Īrijas sabiedriskās veselības neatliekamās palīdzības komanda pirms 2 nedēļām rosināja valdību rīkoties nekavējoties, palielināt drošības līmeni valstī no to brīdi 2. Uz 5. Šo 2 nedēļu laikā ar koronavīrus ir inficējušies vēl 12,500 cilvēku, un eksperti bija aprēķinājuši, ka, rīkojoties neizlēmīgi, saslimušo skaits līdz mēneša beigām varētu sasniegt 2,500 dienā. Tieši tāpēc Īrijas valdība ir pieņēmusi lēmumu izsludināt augstāko 5. Karantīnas līmeni, ko daudz jau faktiski sauc par valsts aizslēgšanu. Kā uzrunājot iedzīvotājs paziņoja Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins, valdība vīrusu nevar apturēt viena pati, tāpēc ir nepieciešama visa sabiedrības sadarbība un arī atbildīga rīcība.
That there should be no social or family gatherings in homes or gardens, but visits on compassionate grounds.
Nav atļautas sociālās vai ģimenes pulcēšanās mājās vai dārzos, bet apmeklējumi ar mērķi aprūpēt kādu var turpināties. Mēs esam izlēmuši, ka kāzu viesu skaits tiks saglabāts līdzšinējā līmenī 25 cilvēki. Restorāni, kafejnīcas un bāri drīkstēs pārdot pārtiku tikai līdzņemšanai. Atvērti drīkstēs būt tikai pirmās nepieciešamības veikali. Visi valsts iedzīvotāji tiek aicināti palikt savās mājās, taču fiziskās aktivitātes ir iespējams veikt 5 km rādījusā ap jūsu dzīvesvietu. Uz darbu drīkst doties tikai tie būtiskākajos amatos strādājošie, kuru fizisko klātbūtni pieprasa viņu darbs. Tiem, kuri var, ir jāstrādā no mājām. Celtniecības darbi ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs turpināsim darbu arī šajā fāzē, lai risinātu valsts bezpajumtnieku un mājokļu trūkuma krīzi. Tāpat atvērta būs arī lielākā daļa ražošanas uzņēmumu.
Valdības ieviesti ierobežojumi, kas gan paredz skolu un bērndārstu darbību ierastajā režīmā, būs spēkā 6 nedēļas, un decembrī iespējams tie tiks mīkstināti. Pie sabiedriski nozīmīgajām sfērām netiek pieskaitīti, piemēram, tādas iestādes kā frizētavs. Kā Latvijas radio pastāstīja, Īrijas pilsētas galvejas tūmā dzīvojošā un strādājošā Iveta Krūkle, iedzīvotāju satraukums ir jūtams, jo atšķirībā no pavasara ir iestājies gada tumšais laiks, un daudzi uz ierobežojumu skatās ar bažām.
Cilvēki paniko, panika ir nenormāla uz ielām, ir, kas bija pagājušā nedēļa, un kas ir tagad šīs divas dienas, kas te notiek. Cilvēki vienkārši ir tik daudzi, kā būtu jau Ziemassvētki. Man pašai personīgi bija tagad brīvdienas, bet nu, boss sasauc visus iespējamos kopā, kas var strādāt, jo cilvēki paniko. Un mēs raujam tā no 9 līdz 6. Nu ir traki, es nezinu, kā būs, esot kaut kādi pieteikušies 300 brīvprātīgo, kas apciemos tos, kas ir vientuļie mājās, piemēram, jo ļoti daudz vientuļiem šitas ir drūmais laiks. Nu traki šeit ir. Nav tā, ka tikai maskas. Es būtu priecīgi, ja tikai maskas. Bet, nu, tev var apstādināt, ja kurā vietā tev garda var apstādināt un paprasīt, kur tu eji. Vai, ja tu esi bišķi tālāk no mājām, tu var dabūt nepatikšanas soda nav.
Par soda naudām un to apmēru šodien vēl lems valdība, bet, piemēram, par maskas nevalkāšanu tie varētu būt aptuveni 50 eiro. Lai arī Īrijas valdība cera, ka ar 6 nedēļām būs pietiekami, lai samazinātu COVID-19 izplatību, Iveta uz šīm prognozējumu skatās piesardzīgi, jo arī pavasarī paredzētā dažu nedēļu dīkstāve izvērtās vairāk nekā 3 mēnešos. Turklāt, skolas turpina darbu un jaunieši turpina pulcēties arī uz ielām. Tāpat nav pilnībā aizliegts dažādas profesionālās sporta sacensības, piemēram, regbijas vai zirgu skriešanās. Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins gan paudis cerību, ka visi šie ierobežojumi ļaus Īrijai Ziemassvētku sagaidīt un nosvinēt daudz maz ierastā veidā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.